Goeiemôre almal. Soos Pieter gesê het, ek is Christof van die Merwe. Ek kom daar uit Ceres uit. En dit is vir my 'n wonderlike voorreg om hier te wees en ook ons gemeente se groete vir julle oor te dra. En ja, en dit was vir my wonderlik gewees om vanoggend net as die klank reg hou kom op sy plek. Vir my wonderlike voorreg om vanoggend net hier in te stap en onmiddellik familie te ervaar. Het ek so baie mense ontmoet. Ek dink ek was Louie wat ek en Louie daar agter gesels en dit is vir my lekker om te sien julle dieselfde probleme as ons. Mense is so bly om mekaar te sien en te gesels. Ons sukkel om hulle in hulle stoele te kry dat ons kan begin. En by Ceres is dit ook ja, en is sommer net vir my hierdie waarheid wat ek net weer ervaar het dat ek lees navorsing wat Chip Ingram oor gemeentes gedoen het en die common denominator tussen al die gemeentes wat hy gevind het wat funksioneer volgens Bybelse waardes is dat daar 'n verhouding tussen die individue is. En wanneer ons verhouding tussen individue verloor, kan ons deure toemaak en huis toe gaan. Dit kan nie bestaan sonder dit nie en daarom wil ek julle net bemoedig, hou so aan. Dit is dit en soos wat die Here toevoeg, maak seker dat verhouding tussen elke individu bestaan. Want dit is waar God se liefde oorgedra word en ondersteuning plaasvind. Ek vertel vir Louie of vir Pieter het ek vertel ek het so vir 4 maande net hier buitekant mamas by die geboer en my broer was so 5 jaar hier gewees, so ons het so 'n bietjie verhouding met mamas by die op 'n sekere manier en dit was my 'n wonderlike tyd. Ek het eintlik uitgewerk toe ek hier was. My familie het nie saam met my gekom nie en ek het net so naweek huis toe gery, so die pad hierna toe ry ek toe oë uit Ceres uit. Ja, dit was my 'n wonderlike tyd wat ek hier was. Is net na ek tot bekering gekom het en die Here het vir my baie dinge hier in Mamasbury geleer. So dis vir my lekker om by julle te wees vanoggend. Vanoggend toe Pieter begin, toe weet ek die woord wat die Here my weer op my hart gelê het, dis iets waarvoor ek 'n passie het en wanneer ek die geleentheid het om daaroor te praat, doen ek dit. En ek het getwyfel of ek nou vanoggend dit weer hierna te moet bring. Jy weet die duiwel jy mos kom aankla, maar jy seker te lei om na iets nuuts te kyk, jy weet nou bring jy maar die ou woord wat maar toe hy begin deur te sê daar's oorlog, toe weet ek dit is die regte woord wat ek vanoggend gebring het vir julle. En die woord wat die Here maar net op my hart lê is dat oorlog tuis begin. Dit wat ons in die gemeente wil sien, wanneer dit nie by die huis is nie, kan ons dit nie in die gemeente gee nie. En ek wil vanoggend net 'n paar woorde met julle daaroor deel. Dit is familie is my hart. Pa verhouding met sy vrou, kinders is my hart en omdat dit die Vader se hart is, maar ek het 'n besonderse passie daarvoor omdat ek die gebrokenheid van ons samelewing sien waar daar nie goeie verhouding tussen paas en die res is nie. Ek wil hierdie wit duim wegsteek, man, ek het hom gister gesny en my kinders vra pappa, kan jy nie die pleister aftrek vir vandag nie. Ja, so ek het 'n paar slides daar agter, maar ons sal hulle maar opkry soos wat ek aangaan. Dankie. Dis Sean, hè. Dankie Sean. Kom ons maak net ons oë toe. Vader, wat 'n voorreg dat ons vanoggend hier kan wees, Here. En dankie dat ek met Louis kan saamstem, Here, dat dat u teenwoordigheid hier is en dat u teenwoordigheid hier manifesterend is, Vader. En ek loof en ek prys u daarvoor. Dankie Vader dat u woord ook vir ons leer dat u oral teenwoordig is, Here. Dat u teenwoordigheid die aarde vul, maar dat u begeerte is om op 'n ander manier aan ons teenwoordig te wees as net u algemene teenwoordigheid. En ek dankie daarvoor dat dit vanoggend hier is, Here. Dankie Vader vir die familie wat hier is. En ek wil vra dat u vanoggend in ons harte sal inspreek. En Here, dat u ons ook in ons gesinne sal wysheid en insig, 'n begrip en fyn aanvoeling sal gee, Here, om u koninkryk daar in ons gesinne te laat kom. Ek vra dit in Jesus naam. Ek ry vanoggend met my dogter hierna toe en sy vra pappa, wat is jy so stil? Ek sê, weet jy, dis altyd vir my 'n uitdaging. Ek word gekonfronteer met die realiteit daarvan dat dat ons 'n verantwoordelikheid het om Jesus, God die Vader en die Heilige Gees te verteenwoordig soos wat hy is en nie 'n skewe prentjie van hom nie. En natuurlik is dit onmoontlik want ons kan hom nie wees nie en ons is almal gebroke, maar dit is altyd vir my 'n plek wat my na nederigheid toe bring om te onthou en dit is vir elkeen van ons waar, nie net vir iemand wat die woord moet bring nie, maar vir elkeen van ons elke week daar buite. Ons moet onthou dat die uitdaging vir ons is dit die vraag is nie wat vanoggend hier gebeur nie. Die vraag is wat gebeur vandat ons die uitstap tot ons terug is. En dit is waar ons Jesus leef en waar ons die koninkryk en die evangelie aan 'n hopelose wêreld bring. Dit is vir my wonderlik om net te ervaar, ek druk dit verkeerd uit, die tyd is so goed vir die evangelie. Die wêreld was nog nooit so sonder antwoorde nie. Gesels in die week met 'n vriend van my wat 'n ateïs is en hy praat oor hoe die kennis verdubbel en hoe vinnig die wêreld toeneem in kennis en ek sê vir hom dit is so, maar wat ek hom wil uitdaag is dat wysheid halveer by die dag. En kennis is nie alleen die antwoord nie. Ons moet weet hoe om daardie kennis goddelik toe te pas. En dit is die antwoord vir ons. Ek wil begin lees uit Psalm, vanoggend toe ek na toe ry toe, dink ek aan Hoseas wat sê as jy in China moet gaan bedien, moet jy regmaak vir so 6 ure. Nou weet ek jy hoe lank 'n ou en Mamasbury moet bedien of julle ook reg is vir 6 uur nie, maar hulle sê as jy nie kan 6 uur bedien in China nie, dan hoef jy nie eers te gaan nie. Hulle stel nie belang nie want hulle doen baie moeite om daar te kom. Hulle lewe is op die lyn en daarom as hulle by mekaar is, they cherish the time. Kom ons lees vinnig uit Psalm 127 vers 4 en 5. Ek lees in die New King James Version uit. Like arrows in the hand of a warrior, so are the children of one's youth. Happy is the man who has a quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with their enemies in the gates. Ek wil saam met dit lees Lukas 11 vers 21. When a strong man fully armed guards his own palace, his goods are in peace. En dit sluit aan by die woord waarmee jy vanoggend die begin het. 'n Huishouding wat divided is, sê Jesus in hierdie selfde gedeelte, kan nie bly staan nie. En daarom wil ek vir julle, vir die jeug wat vanoggend hier teenwoordig is, vir die van julle wat hier is, onthou dat die huishouding, dat daar 'n eenheid moet wees. En wanneer daar division is, dan kan dit nie bly staan nie. Ek het gevoel vanoggend toe ons gesing het, ek wil net met die jeug, is die jeug teenwoordig hierso? Wie is hierdie jeug? Kan julle my, wil julle hulle hande opsteek? Kom ons sê die wat nog op skool is, né? Nee. Dit is net een man by ons vanoggend. OK. Ek wil die volgende twee goed vir julle saam gee huis toe. Ek het dit geleer by oom Chris Lodewyk, miskien was julle laas jaar by die konferensie gepraat daaroor. Oom Chris het gesê twee goed is vir ons jeug belangrik. Ek toe ek nou met MTP training was, het hy hierdie twee goed by my gelos en dit was vir my net so mooi om dit weer te besef. Gehoorsaamheid aan ons ouers. En die tweede beginsel, en hierdie is algemeen, ons weet dit, die tweede ding wat oom Chris vir ons gesê het, is dat hy vir sy kinders van kleins af geleer het, dat hulle die blessing van hulle ouers moet soek. Sjo, en ek het besef, ek het dit nie vir my kinders geleer nie. Ek het dit gemis. Om dit by hulle tuis te bring, dat hulle altyd die blessing, die seëning van hulle ouers moet soek. Hy vertel hoe dat sy dogter hom kom vra om te trou, en dat hy vir haar sê, die man waarmee jy wil trou, is nie jou man nie. And that she takes it, and she breaks up the relationship on that evening. Tjoh, wat vruit, wat 'n vrugte daarvan, om lewenslang. En iets wat ek sien met ons kinders, is dit wat ons vir hulle so klein leer, is vasgelê by hulle. Dit is baie makliker om dit vir hulle van hierdie ouderdom af te leer, as om dit op 14 en 15 vir hulle te wil leer, as ons sien die vrugte van dit wat ons gemis het in ons lewe. So daarom wil ek julle regtig uitdaag, ek sien baie jonge ouers hierso, is om vir ons kinders te leer, dat hulle die goedkeuring van hulle ouers moet soek. Dat dit een van die lewensbeginsels is, wat ons by hulle moet vaslê. When a strong man fully armed guards his own palace, his goods are in peace. Die vraag is, wat guard ons? Wat pas ons op? Wat is dit wat ons as ouers beskerm? En ek wil vanoggend net twee terme by jou los. Wat jy beskerm by jou kinders is sy identiteit en sy eindbestemming. Die Engels is his identity and his destiny. En dit is wat ons moet beskerm. En ek wil vraag vanoggend met julle daaroor gesels. In Genesis, as al sien ons sien Maleagi wat verwys na die skepping toe, dat God het generasies in gedagte. God dink nie net aan een generasie nie. Sy hele woord is daarvan vol, dat hy dinge van een generasie na 'n volgende generasie wil doen. En daarom moet ons onthou, dit is vir my hartseer om ons samelewing te sien, dat ons koffiekroe en ons straatbedieninge Christene se kinders moet bekeer. Sien julle dit nie, as ek dit sê. In Amerika het ek nou die statistieke gelees, 80% van alle kinders wat uit Christen huishoudings uitkom, verlaat Jesus binne die eerste jaar op college. 80%. En iets wat ons nie reg kry nie, ons kry dit nie van een generasie na die volgende generasie oorgedra nie. En dit is God se hart. Maleagi 2 vers 15 sê hy, but did he not make them one, dis nou man en vrou, having a remnant of the spirit, and why one? He seeks godly offspring. God se bedoeling was dat daar 'n goddelike nageslag moet wees. En dit is waarvoor ons mik. Identiteit vra wie is ek? My persepsie van wie ek is en het ek waarde? Dit is waarvan identiteit praat. En dit is wat ons by ons kinders wil vestig. Ek het waarde. Wie is ek? En sy eie persepsie van wie hy is. Want baie keer is ons persepsie skeef, né? Ons gaan later daarby kom. Eindbestemming praat daarvan, waarheen is my kind op pad? Hoekom is ek hier en wat moet ek doen? Ek sien so baie in ons samelewing vandag, en ek was maar op dieselfde plek gewees, dit het nie verander, lyk dit my nie, is dat ons slaamaak met skool en ons weet nie eintlik wat die roeping op ons lewe is nie. Ons weet nie waarheen ons op pad is nie. Ek het eers op 34 uitgevind hoekom die Here my gemaak het. En ek is so spyt, ek het nie vroeër daarmee met hom gestoei nie, maar ek het hom nie geken nie, so kon ook nou nie eintlik nie. Maar die Here het ons elkeen spesifiek gemaak en hy het vir ons elkeen 'n eindbestemming. En ons as ouers moet die lig in ons kinders inskyn sodat dit vir hulle geopenbaar sal word. Ons speel 'n groot rol hierin. Die identiteit en die eindbestemming waarheen ek op pad is, word bevestig deur waardes en persepsies wat reeds binne in my is. God se bedoeling was dat hierdie twee faktore in ons kinders se lewens korrek moet vasgelê word. Die identiteit en eindbestemming moet deur ons as ouers saam met die gemeente van die liggaam en die samelewing is die bedoeling dat dit korrek moet vasgelê word. In Jeremia 6 vers 16, ek dink van julle ken dalk die skrif, het dit met fondasie 3 ook te doen. So sê die Here, staan by die kruispaaie en kyk en vra na die ou paaie. Vra watter pad die beste is en loop dit, dan sal julle rus vind. Die skrif gaan aan om te sê, maar hulle het gesê, ons sal nie daardie pad loop nie. En ons samelewing wat nie bereid is om hierdie pad te loop, het raak al groter. Maar iets waaroor ek opgewonde is ons samelewing, die wat wel kies om dit te loop, loop dit met 'n erns en met 'n begeerte in hulle hart om God regtig te soek. En God nooi ons uit hier om te gaan soek, hoe lyk the ancient ways? Hoe lyk die paaie wat hy bedoel het ons langs moet stap? Soos om Chris sê, in die Ou Testament was ouens skelm. Ou Jakob was skelm om sy pa se seëning te kry. Ons kinders weet nie eers hulle het ons seëning nodig nie. Dis nodig dat ons gaan kyk, wat is die ou paaie? Ek wil sommer 'n bietjie gaan opsoek hierdie skrifgedeelte. Wat beteken hierdie ancient of ou? Wat beteken daai gedeelte in hierdie skrif? Dit beteken ewig, dis tydloos, dis van ewigheid. Daar's ook 'n versteektyd in dit. Dit is nie oppervlakkig nie. Daar's 'n geheimenis daarin opgesluit. Dit is hoe dit oorspronklik was. Ons bid, laat dit op aarde wees soos wat dit in die hemel is. En die begeerte is om dit wat voor die skepping was, wat deur sonde verwoes is, en wat Jesus weer kom herstel het, dat ons dit in plek moet stel in ons huise. Ons manier van dink, praat en optree in ons verhouding met ander is deur sonde vernietig. Kan ek net herhaal, wat is als vernietig? Ons manier van praat. Ek luister nou die dag, toe ons in Stellenbosch was, kom 'n vroutjie van Standerton met ons praat, en ek dink net die terme wat sy gebruik het, het my weer getref. Sy sê die woorde wat uit jou mond uitkom, dien of die hoer van Babylon, of die skepper van die heelal. Niks anders kom uit jou mond uit nie. Een van die twee kom uit ons mond uit. Ons manier van dink, van praat en van optree is deur sonde vernietig. Daar staan ook, vra na die beste pad. Die Engels sê, ask for the godly way. Wat beteken dit? Dis 'n plek waar daar in voorspoed lê. Daar's 'n pad wat uitstekend is en waarin daar geluk en vrede te vind is. Ek dink iets wat Fred ook, pastoor Fred, die laaste ruk oor praat is, is Psalm 23. En dit is vir my wonderlik om te sien hoe die pad wat die Here met my persoonlik gestap het en met elkeen van ons wil stap, dat ons weet dat hy nie net die God is van groen weivelde nie, maar ook die een is waar ons deur die dal van doodskade weer gaan. Ek is heeltemal van die punt af. Iets wat my getref het, ons het, ek weet nie of wie van julle die getuienis van Hetty Brits gehoor het nie, en sy was so rukkie terug by ons in Ceres gewees. Sy vertel hoe dat 'n man haar verkrag het met 'n rooftog in die huis. En hierdie ding van God se teenwoordigheid begin met my praat om te sê, as ons sê God is alomteenwoordig, dan moet ek aan vrede maak daarmee, God was daar teenwoordig gewees. En die vraag is, of ek my op 'n plek kan kry waar ek kan vrede maak met die soewereiniteit, die alomwetendheid van God, die genade van God en sy goedheid, te sê, God wat daar teenwoordig kan wees en het toelaat, is ek bereid om te aanbid. Want ons wil 'n evangelie verkondig waarin daar net voorspoed is. En wanneer dit nie kom nie, dan is ons teleurgesteld in God. Maar terug by die punt wat ek net o gesê het, wat vir my so belangrik is, is om die ware evangelie te ken, die ware God te ken. Die Paulus wat oorboord gegooi is, wat 39 houe ontvang het, wat honger gelei het, wat in tronke gesit is, maar hy het sy lewe afgelê. Ons kom tot bekering en nou dink ons, als moet in plek val. Als in die fisiese moet voorspoedig wees. En ek is jammer as ek vanoggend jou moed breek, maar ek is eerder eerlik met jou as wat die omstandighede jou moed breek. God sê, daar waar ons deur daai dal van doodskade weer gaan, is hy met ons. Ek onthou net na ek tot bekering gekom het, ek het geboer en kom ek eendag aan die huis ingestap en het was ontsettend droog in 2003 en 2004 by ons. En ek is moedeloos. Ek sê vir Marinda, ek verstaan nie wat aangaan nie. Met hierdie besigheid het dit beter gegaan voor ek God geken het. Ek verstaan nie wat hier aangaan nie. Besigheid is op pad na bankrotskap toe as gevolg van droogte. En ons bid vir reën, maar dit reën nie. En die Here antwoord my in daai tyd, ek sê, maar julle dien 'n God wat jy self gemaak het. Kom soek weer die ware God wat die woord beskryf. Ek is heeltemal van my punt af. Hoe het ek daarby uitgekom? Ons moet God ken en dien en 'n persepsie van hom hê soos wat die woord hom beskryf. Ons moet ook weet dat in hierdie wêreld het Satan 'n invloed. Jou keuses het 'n invloed. Die gebrokenheid as gevolg van sonde in die begin het 'n invloed. Ons sal nie meer vir ewig lewe nie. Net persepsie oor, want as iets verkeerd gaan, lê ons dit voor God se deur en ons wil weet wat is fout met God. Maar ons verstaan nie dat ons in oorlog is nie. Hier's ander rolspelers in die lewe wat aan jou toegeken is, ook teenwoordig. En daarom moet ons wakker wees en die woord bestudeer om te weet wat ons rol te speel is in hierdie oorlog. En alles is nie God se skuld nie. Satan het 'n invloed, jou keuses het 'n invloed. Jy kan 'n keuse maak, maar jy kan nie die einde ook kies nie. You can only make the choice. Your choice determines the fruit. Ek Ek sien dat die weë wat ons kies deur ons prioriteite en ons kennis bepaal word. Gaan dink 'n bietjie daaroor. Ek het dit nie in 'n boek gelees of iets nie. Ek hoop is waar. Gaan toets dit. Alles wat ek sê moet jy toets. Jy kan self die woord lees, jy kan self van die Heilige Gees hoor, toets dit. Die weë wat jy kies word bepaal deur jou prioriteite en deur jou kennis. Ons waardestelsel is deurmekaar as gevolg van materialisme. As ons vandag hier moet gaan en sê ons het groen kolle en oranje kolle, jy mag die oranje kolle plak net op dit wat ewige waarde het. Dan gaan ons net op die mense wat hier sit, kan kolle plak. Niks anders kan kolle kry nie. Dis net die mense wat hier sit en staan wat ewige waarde het. En die vraag is of ons prioriteite dit weerspieël. Ek kry nou dag 'n mail van iemand wat sê al die honderde duisende rande wat ons spandeer en die moeite wat ons doen om vir ons kinders geleerdheid te gee, of hulle kennis te gee. En hy daag my uit met die e-mail, hoeveel moeite doen ons om die wysheid van God in ons kinders vas te lê? Which is for free. And will take you much further than the knowledge of this world. Baie verder. Ons prioriteite is deur mekaar as gevolg van materialisme en ons wêreldperspektief waarmee ons omgaan. Ons weet nie meer hoe die ou weer lyk nie. En wat ek sien is, as ons nie op God se pad is nie, word ons persoonlike lewe op 'n daaglikse basis oorweldig deur geestelike, emosionele, finansiële en ons familie gesondheid lei daaronder. In elke area van ons lewe, geestelik, emosioneel en fisies, lei ons daaronder omdat ons nie weet hoe God se weë lyk nie. Dit wat die wêreld daar buite aan ons gooi is net te veel om te hanteer en ons knak daaronder. En dit is nie God se doel nie. Ek wil net vinnig stil staan om te sê, wat is die identiteit? Hierdie stryd wat in ons huishouding plaasvind oor identiteit en uitbestemming. Ons as ouers kan besluit of ons gaan toelaat vir Satan om ons te gebruik om identiteit en uitbestemming te bepaal of ons God gaan toelaat. En ongelukkig word ons deur beide gebruik. Satan se identiteit wat hy by ons kinders wil vestig is, jy is niks werd nie. Jy is eintlik nie bedoel om hier te wees nie. Soos die kinders sal sê, jy is 'n mistake. Daar's iets fout met jou en jy's 'n nobody. Dit is waarmee Satan die identiteit waarmee hy ons wil laat. God se identiteit daarteenoor is, jy is waardevol. Jy, al was jy die enigste mens sou Jesus vir jou ook gesterf het. Jesus sien waarde in elkeen van ons wat hier sit, in elkeen van ons kinders. Jy behoort hier en God het 'n plan met jou lewe. Dit is die identiteit waarmee die kinders ons huis moet verlaat. En nie die een wat Satan wil vestig nie. Die eindbestemming van Satan is, jy het geen doel nie. Jy's 'n mislukking. Jy sal nooit 'n sukses wees nie. Jy's nie bevoeg nie. Jy kan eintlik nie die werk doen nie. En dit is die eindbestemming wat Satan ons meer wil laat. God daarteenoor wil sê, jy het 'n belangrike rol om te vervul. Jy het 'n funksie nie net in die liggaam nie, maar ook in die samelewing daar buite. God wil sê, jy's 'n sukses, jy is bevoeg. Mik hoog en laat toe dat ek iets deur jou doen. Dit is God se eindbestemming vir jou. Ek sien dat ons selfbeeld verwyder word, versteur word. Ek sien dat wat gebeur is, die land wat ons in was, word ons uitgedryf uit. En daar's geen nalatenskap nie. Dit is wat ons gebeur wanneer Satan ons identiteit en ons eindbestemming bepaal. Hoe ons na onsself kyk, is versteur. En ons kinders dieselfde. Daarom wil ek julle ouens regtig uitdaag. Ek weet nie of almal al F3 en F4 gedoen het nie. Het nou mooier name, kan nie onthou nie. Vryheid en nalatenskap. Vryheid en dankie, nalatenskap. Ek wil julle uitdaag, doen dit. Doen dit. Want baie keer ek het 'n passie daarvoor om met manne te werk en die verhouding tussen manne en paas en manne en seuns reg te kry. Want ons samelewing is waar hy is as gevolg van die gebrokenheid van ons mans. En hoe God hierdie dinge kan herstel, maak my so opgewonde. Ek het moed vir elke omstandigheid. Soos Vrydagmiddag vinnig op Hopefield. Ek moet nie te lank praat nie, want ek dwaal aan mekaar af. En 'n man van 65 het, voordat hy getrou het, ek weet nie hoe oud hy was nie, het hy, was 'n meisie van hom swanger gewees, maar hy het ontken dat dit sy kind is. Lang hofsaak op daai stadium, dis so lank terug, kon hulle dit nog nie presies bepaal nie, en hy het vir jare lank gesê, dit is nie sy seun nie. Totdat Andre tot bekering kom, so 4 jaar terug kom Andre tot bekering, en die Here begin praat met hom. Dis 'n man van 61, 33 jaar later. Die Here begin praat met hom, en hy sê vir hom, Andre, jy het hierdie seun van jou geen pa vir hom gewees, en ek wil graag hier met hom gaan soek. En Andre begin om sy seun te soek, en hy spoor hom op in George Mosselbaai omgewing. En ek onthou die Sondag toe hy vir ons kom vertel van hierdie ding wat die Here met hom besig is om deur te werk. Ek huil sommer vandag weer. En hy vra vir ons as gemeente om vir hom te bid, want hy gaan hierdie week sy seun besoek vir die eerste keer in 33 jaar. Ek het hom nog nooit gesien nie, behalwe een dag toe hy in die Hooggeregshof vrygeskeld is van onderhoud toe hy 18 jaar oud is, het hy sy seun vir 10 sekondes gegroet en maar op daai stadium nog steeds gesê dit is sy seun. En na 33 jaar ry Andre en sy vrou hier af. Hy dreer 3 seuns uit sy huwelik uit. En deur die Here se genade is hulle twee so vandag. Sy seun is presies hy. 33 jaar mekaar nooit gesien nie. En sy seun is 'n presiese beeld van wie hy is. Hy hou van dieselfde dinge. Hy doen dieselfde dinge. Hy's mal oor jag en visvang. Dis sy pa se werk. En daar's kom volkome herstel aan haar hele huisgesin. Hy is soos een van die seuns in die huis, hulle gaan nou saam vakansie met sy 4 seuns. En so kan ek die een getuienis na die ander getuienis, en daarom wil ek vanoggend vir jou sê, dit maak nie saak op watter plek jy sit in jou verhouding met of jou ouers of jou kinders nie. Vir God is alles moontlik. En die eerste ding, soos Andre sê, is wat die Here vir hom gewys het, gaan lees die verhaal van die verlore seun. Maar onthou dat jy die verlore pa is. Jy is die verlore pa wat moet terugkom en tot jou sinne kom. En daarom wil ek jou uitdaag. Die genesing wat daar is, is ongelooflik en is moontlik. Dit kan gebeur. Gaan doen fondasie 3 en gaan doen fondasie 4. Laat God toe om jou selfbeeld te herstel. Want wat gebeur is, en wat ek so baie in ons samelewing sien, baie keer kom 'n jong man by my en dan sy stikkend en seer as gevolg van die manier wat sy pa hom hanteer. Dan vra ek vir hom, het jy dalk jou oupa geken? Ja, dis 'n moeilike ou man gewees. Ek sê, as jy dit wat jy van jou pa ervaar, 'n bietjie met indink in hulle twee se verhouding. Verstaan jy iets van jou pa? Verstaan jy iets van sy gebrokenheid? En wat jy doen wanneer jy haar seun hom verwerp, kry hy dit dubbel. Hy het van sy pa verwerping ervaar en jy as seun doen presies dieselfde. Maar wanneer jy hom kan vergewe en net deur Christus Jesus kan ons dit regkry. Daar's nie 'n ander manier nie. Daar's nie 'n wilskrag waardeur ons dit kan regkry nie. Dis iets wat in ons hart gebeur. God must do something in you before he can do something through you. En as manse begin 'n jong manne 'n deernis vir hulle pa begin kry omdat hulle weet dit wat hulle deurgaan het, hulle pa ook maar deurgegaan. En daarom moet ergens hierdie kringloop gebreek word waar 'n man opstaan en toelaat dat God hom genees van wie hy is en hoe hy homself sien. Sodat hy nie net sy eie kinders voor 'n ander identiteit en eindbestemming kan gee nie, maar dat hy ook dalk genesing vir sy pa kan bring. En dis moontlik. Ek wil julle uitdaag daarvoor. God se hoofagent om sy wapenrusting, sy identiteit en sy eindbestemming in ons kinders te vestig, is ons as ouers. Nee, hy nie, ons as ouers. Ek seker oor ek geboer het, ek het so vir 16 jaar geboer, hou ek af van om prakties te wees en daarom wil ek net vinnig stil staan om te sê, goed, dis mooi om al hierdie dinge te hoor, maar hoe doen ons dit? En ek wil net 'n paar praktiese dinge met julle deel wat ek ervaar in my eie lewe, wat ek 'n bietjie opgelees het, wat ek sien in manne wat voor my is, se lewens wat werk. En ek wil graag vinnig dit met julle deel. Die eerste ding wat ek sien wat ons samelewing besig is om te doen, is hulle steel ons tyd. Ons kinders kan nie 'n gesonde identiteit en eindbestemming hê sonder dat hulle ons tyd het nie. Ek persoonlik dink dis 'n leuen om te dink kwaliteit tyd kan dit doen. Ons kinders het kwantiteit tyd nodig. En ek wil jou uitdaag om daaroor te gaan dink. Kwantiteit tyd doen dit nie. Kwaliteit tyd doen dit. Andersom. Ekskuus. Ons moet genoeg tyd met ons kinders spandeer. Ek wil jou ook uitdaag, passiewe tyd bou nie identiteit nie. Dis nie hierdie tyd waarin ons net sit en TV kyk nie. Die dinge wat ek van my pa onthou en die mooi tye wat ek onthou is waar ons dinge saam gedoen het. Dit het mooi herinneringe by my nagelaat. Dit het my gevul met 'n gevoel dat ek spesiaal is vir hom, want hy sit tyd vir my op sy. En daarom wil ek jou uitdaag, doen dinge as man en vrou met julle kinders alleen, soos Pieter gesê het, ons het 4 en ons probeer om van tyd tot tyd net een te vat en met hom te gaan tyd spandeer. En ek het net weer in hierdie week wat verby is, het ons met een van hulle so tyd spandeer. Ek kan nie glo dis dieselfde kind nie. Dit verander net so. Net omdat ons met hom alleen tyd spandeer. So ek wil jou uitdaag, bou herinneringe. Dit bring oomblikke van vreugde in ons kinders. Ek wil jou uitdaag, veral vir ons paas. Ek luister Vrydag aand weer toe ons by die manne bymekaar is, hoe 'n man van 40 vertel dat hy nog nooit aan sy pa geraak het behalwe om hom met die hand te groet. It leaves us empty. Dit laat toe dat ons nie gewig in die lewe het nie. En ek weet ons boeregemeenskappe en ons Afrikaners sukkel baie keer daarmee. Maar dis nodig dat ons fisies is met ons kinders. Dat ons van tyd tot tyd met hulle stoei daar op die mat of op die gras. Dat ons sê kom sit hier op my skoot. Hou hulle vas. As jy hom sien na 'n lang tyd, moet hom nie net groet nie. Druk hom vas en sê ek is bly om jou weer te sien. Fisiese aanraking, dis nou heeltemal van die punt af, ek lees eendag wetenskaplike navorsing wys dat fisiese aanraking bou die ontwikkeling van ons kinders. Ek het gelees, dink ek in Mexico stad het hulle 'n kinderhuis, maar die kinders kom so vinnig in, dat al wat hulle doen is hulle gee vir elkeen 'n bed om in te lê, hulle sorg dat hulle kos het. En die navorsing toon dat tot 'n derde van die kinders sterf binne die eerste 2 jaar. En die rede? Nie malnutrition nie. A lack of touch. Hulle word nooit aangeraak nie. Hulle skree onophoudelik omdat niemand hulle vashou nie. So ek wil ons, en dit is nie net ons ma se werk nie. Dis ons as pa se verantwoordelikheid. Ons dogters gaan soek dit by iemand anders, omdat ons dit nie vir hulle gee nie. Hou hulle vas, wees fisies met hulle. Tyd saam met ons kinders sit gewig in hulle voete. Daar's 'n standvastigheid. As die winde waai, dan bly hulle staan. Tyd saam met ons kinders. Die tweede boublok wat ek julle weer wil aanmoedig is om ons kinders lewensvaardighede te leer. Ek sien so baie en ek wil dit sommer enige plek van die samelewing van toepassing maak. Ek hoor so baie iemand sal sê, hy het 6 duime, hy kan nie met die skroewedraaier 'n skroefie indraai nie. Ek glo en dit sny mans op die grond af. Al bedoel ons dit in 'n grappie. Wanneer 'n man die engine cap van 'n motor optel en hy weet nie wat hy sien nie, dit is 'n frustrasie by hom. Want hy kry dit soms in sy lewe nodig om te weet wat daar aangaan. En as hy dit nie weet nie, dan voel hy minderwaardig. En daarom wil ek julle uitdaag is, dit is nie net geestelike goed waarmee ons kinders toerus nie. Dis die praktiese dinge wat nodig is om in die lewe homself te kan handhaaf. Om bevoeg te wees, om te weet hoe om met finansies te werk, om te weet hoe beleggings werk, om te weet hoe die grassnyer werk, hoe om 'n prop om te ruil. Is nodig dat ons kinders life skills leer. Ek sien dogters wat amper uit die skool uitgaan en sy weet nie hoe om 'n eier te bak nie. Ek weet nie, dalk is dit vir julle baie snaaks, maar dit is die realiteit wat ek daar buite sien. Ons het nodig om hulle life skills te leer. Ek sien my kinders, nou party dink ek is te erg, maar my laaitie van 4 mag maar met die buil kap. Ek kan sien as hy daai houtjie middel deur gekap het. It builds him up. I can do it. En dit is nie 'n pride wat ek hiervan praat nie. Dit is 'n vertroue in ek kan, want elkeen van ons kan. Maar ons moet dit vestig by ons kinders. En baie keer is ons so oorbeskermend dat ons die praktyk om dit wat ons vir hulle wil leer van hulle ontneem. Ons kinders leer nie iets as hulle dit nie in praktyk ook leer nie. Ek weet nie wie van julle dit oorgekom het nie, as jy klaar gestudeer het en jy kom by jou eerste werk aan en sê hulle jy moet nou alles vergeet wat jy geleer het, ons gaan nou vir jou vertel hoe werk dit. Die praktyk lyk baie keer anders as die teorie. Ons trek daar van die plaas af op die dorp in. En die huis wat ons gebly het was vroeër spreekkamers met dokters aan. Nou die het kon ek nou nie doen nie want ek weet nie hoe om te dokter nie. So dit was maar deel van die huis geraak. Dit was hierdie massiewe huis. Nou trek ons op die dorp in 'n kleiner huisie in. Nou moet die laaitjie en die meisie kan saam slaap en die een dogter wat netjies is en die ander een is slordig. Hulle moet nou saam slaap in die een kamer. En ek begin stoei met die Here. Ek hoop nie my kinders neem my kwaalik vir die keuses wat ek gemaak het nie, want hulle betaal 'n prys daarvoor. En die Here begin vra vir my, maar watter prys dink jy betaal hulle? Hulle leer in praktyk al die dinge wat jy in die teorie vir hulle vertel het. En onmiddellik het ek complete peace oor. Hulle leer mededeelsaamheid, geduld, ander mense in ag te neem. Wanneer ons alles vir hulle gee, wat het hulle nodig om te leer? Niks nie. En ek sien hoe dat meer geld minder is in ons lewe. Ons is op 'n plek, ons is swakker af met meer geld baie keer, want ons gaan onwys daarmee om. Ek sien hoe dat geld ons familietyd steel, want wat ek sien in ons omgewing is lekker, is altyd op 'n ander plek. Is nie by die huis nie. Ons moet ergens heen ry om lekker te hê. Hoekom kan ons dit doen? Ons het geld om dit te doen. Ek sien, as ons nie die geld het nie, wat moet ons doen? Nou is nog 'n naweek by die huis. As ek wil hê dit moet 'n lekker plek wees, nou begin ons dink, Here, hoe maak ons ons huis 'n lekker plek? Hoe sorg ons dat ons vreugde het oor hierdie naweek as gesin saam by die huis? En van en vervulling hoef nie van buite te kom nie. Dit kom van binne. Versigtig hoe ons met ons geld omgaan. Sometimes it leaves us empty. Lewensvaardighede. Skryf 'n bietjie Spreuke 22 vers 6 neer. Dis so 'n mooi skrif vir my. Oefen die seun volgens die eis van sy weg. Oefen die dogter volgens die eis van sy weg, van haar weg. Dan sal hy of sy ook as hy oud word nie daarvan afwyk nie. Ons moet toegerus wees. Ons kinders moet toegerus wees. Ons moet die geleenthede wanneer iemand onregverdig teenoor my kind is, in plaas daarvan om op te spring en die persoon te gaan aanvat, moet ons haar leer, hoe hanteer ek onregverdigheid? Want daar vul ek haar met iets of hom met iets wat hom op die pad kan saamneem. Ons moet die verantwoordelikheid na ons kinders toeskuif. Die belangrikste ding wat ek dink wat nodig is, ek weet nie of dit op die skrifte is, hier is 1 Tessalonisense 2 vers 10 en 11. Ek wil hê julle moet dit gaan lees. 'N aanhaling wat ek gekry het, wat ek by julle wil los. You will leave in your child what you lived out. You will leave in your child what you lived out. Daar's nie 'n belangriker ding as dit wat jy self leef nie. Dit is, ons kinders is naapers. Hulle maak net wat ons maak. Niks anders nie. Ons kan vir hulle wat vertel. Ken Ham sê, Christene het nie 'n impak op die jeug nie, want ons geloof word nie in realiteit gevind nie. Ons geloof word nie in realiteit gevind nie. Ek wil julle uitdaag, julle rolle wat julle speel. Ek sien van die beste tye wat my kinders groei, is wanneer ek voor hulle gaan sit en sê, ek was verkeerd gewees, ek wil vra julle moet my vergewe. Ek het dit nie reg gedoen nie. Dit is hoe ek veronderstel was om dit te doen. 'N plek van nederigheid. Dit is waar die herstel in verhoudings kom, as ek na my pa toe gaan en nie vir hom vertel wat hy verkeerd gedoen het, en hom wil vergewe daarvoor nie. Dus wanneer ek na my pa toe gaan en vir hom sê, vergewe my vir die aandeel wat ek het in ons swak verhouding. Sal jy my vergewe asseblief? Dis 'n plek van nederigheid wat ons inneem voor ander persone. Ons kinders soek ons hart. Kry so baie van al manne wat sê, my pa het nog nooit vir my gesê dat hy lief is vir my nie. Ek het nog nooit gehoor nie. Ons kinders wil dit hoor. Ons jong seuns wil hoor dat 'n pa hom in sy oë kyk en sê, weet jy dat ek vir jou lief is? Ek is baie lief vir jou. Ons kinders wil dit hoor. Ons kinders wil hoor, jy's goed, ek is trots op jou. Ek onthou 'n man wat vir my gesê het, ek vra hom, is jou pa lief vir jou? Ja, nee, my pa is lief. Ek, hoe weet jy? Nee, ek hoor hoe praat hy van my met ander mense. Okay. Hoe hy oor my praat by ander mense. Dink jy is goed? Ja, ek hoor hoe praat hy oor my by ander mense. Hy het nog nooit vir my dit gesê nie. Ek sien dat wanneer paas dit doen, vir ander man se lewens so. Jong manne wat nie rigting het nie, wat nie weet waar hy loop, pad is in die lewe nie. Sy lewe verander so as hy pa vir hom erkenning gee en vir hom sê dat hy lief is vir hom, dat hy vir hom sê dat hy goed is. Ek is trots op jou. Elke woord wat ons gee, dra boodskap. It's either hurt or help. Een van die twee. Die laaste een wat ek by wil stilstaan is dat iets wat ek en Marinda, my vrou, probeer, ons leer maar soos ons aangaan, is om formele geleenthede te soek waar ons kinders kan seën. Van wanneer ons hulle toewy voor die gemeente, tot wanneer ek haar maats oornooi, wanneer sy 13 of 14 deur puberteit gaan en ek seën haar om van 'n kind na 'n jong dame te oor te gaan. Hulle verjaarsdae ons te gebruik soggens vroeg as iemand verjaar, staan die res van die familie op en maak 'n lekker ontbyt en die ander ou moet maak of hy slaap en ons bring dit vir hom in die bed. Sing vir hom, bid oor sy lewe, bid oor die nuwe jaar wat voorlê. Soek geleenthede om jou kinders te seën. As hulle uitgaan vir 'n sporttoer, as hulle gaan kuier by iemand, ek seën vir jou. Ek weet jy gaan ook 'n seën wees daar. Maak iets daarvan as hulle terugkom. Ek onthou Pastor Fred het 'n ding wat hy sê, ons huise is soos lughawens. Die kinders kom in en uit en ons gaan in en uit, almal land en vlieg heen en weer. And nobody's home. Niemand is tuis nie. Ek het sommer 'n paar dinge neer. Ek onthou hoe dat ons gebid het vir julle wat dalk nog nie kinders het nie. Voor die tyd, voor ons kinders, het ons gaan bid die Here se seën oor ons kinders. Ek was nog ongered, maar ek het dit ook reg gekry en die Here het nog geëer ook. Voor ek en Marinda begin het met kinders, het ons gaan sit en die Here se seën gevra vir hierdie nuwe seisoen in ons lewe, vir die nuwe pad. Daar's allerlei maniere, wees innoveerend, praat met jou man, praat met jou vrou daaroor. Gaan dink, hoe seën ons kinders? Rig hulle op. Wanneer vriende daar is, is dit goed vir hulle om dit te hoor. Ek dink wat vir my belangrik is 'n oggend en waarmee ek julle wil laat is baie keer as ons na hierdie goed luister en dink as ag ek het dit gemis, ek het nie dit gedoen nie. Dalk is ek ver oggend hier en my kinders is al uit die huis uit. En wat ek wil sê is die Here kan herstel in elke situasie bring en ander se lewe het dit op 65 gebring. En hy's nou besig om in daai seun iets in te sit wat hy vir 33 jaar nooit gedoen het nie. Die seun is nou al 38, is al 4 jaar later dink ek. Vir God is alles moontlik. Ouers hou die sleutel vir hulle kinders tot suksesvolle huwelike, familieverhoudings, besighede, bedienings, gesondheid en finansies. Ons as ouers hou die sleutel daarvoor. Die identiteit en eindbestemming waarmee ons kinders uitstuur, speel 'n groot rol en is die sleutel tot seën in jou kind se lewe. Ek wil die laaste skrif wat ek wil lees is vir my so 'n mooi skrif staan in Spreuke 24 vers 3. En 4, en dit sê, a house is built by wisdom, and becomes strong through good sense. Through knowledge, its rooms are filled with all sorts of precious riches and valuables. A wise man is mightier than a strong man, and a man of knowledge is more powerful than a strong man. So don't go to war without wise guidance. Victory depends on having many counselors. Ons moet met wysheid ons huise bou en die kamers daarvan vul. God sê dat om hom te dien, dit is die begin van wysheid. het die liggaam rondom jou wat vir jou wysheid kan gee. En in die tyd wat dit vir ons vat om hierdie wysheid en kennis te kry, wil ek vir jou versekering gee. Ek het so 'n versekeringspremie wat ek vir die Here voor gevra het en hy sê toe maar, okay, as jy hierdie dinge, hierdie versekering uitneem, dan koop dit vir jou tyd om hierdie wysheid en kennis, so ek wil dit sommer graag met julle deel. Iets wat die Here my mee met uitdaag is om vir my vrou te luister. Ja. Nee, dis waar, ons moet vir hulle luister. Baie kere doen ons nie. Veral as dit oor ons kinders gaan. Ek sien dat my vrou baie fyner ingestel is. Baie gouer agterkom wanneer iets nie reg is nie. Ons as mans het nodig. Baie keer sal Miranda vir my sê, ek wil hê jy moet 'n bietjie tyd maak. Gaan ek weer aan. Sy sê maar, staan stil en kyk, sien jy dit raak nie? Nee, ek sien dit nie. Sy sê, maak tyd met haar. Gaan spandeer alleen tyd met haar. Luister vir julle vrouens. Ons vrouens, God het ons so gemaak. Ons mans kyk verder en ons vrouens kyk hier. Ons kan anders om ook, is nie 'n wet nie, maar ons vrouens is in fyner aanvoeling wat in die huis en om die huis aangaan. Luister na ons vrouens. Ek dink iets anders wat ek in my eie lewe sien is, wanneer my intimiteit met God en met my vrou goed is, bou ek beter identiteit en uitbestemming as wanneer ek intimiteit lek. So werk aan jou intimiteit met God en met jou vrou. Mag ek dit sê, ek weet as jong manne by, jong dames dalk, intimiteit in ons huwelike is nie in die fisiese te vind nie. It does not exist there. It's part of it. Maar dis nie intimiteit nie. God het bedoel dat ons gees, siel en liggaam een moet wees. Dit is intimiteit. Om fisies een te wees is 'n uitvloeisel van intimiteit in die gees en die siel. Wanneer ons drome, ons vrese met mekaar deel, ons geheimenisse wat ons eintlik nie wil deel nie, dit is waar intimiteit se oorsprong lê, in gebed saam, waar ons hart uitstort voor die Here, waar my vrou teenwoordig is, waar my man teenwoordig is. That's intimacy. Die fisiese uitvloeisel. Ons gaan intimiteit nie in die fisiese vind nie. Dit is nie daar nie. En daarmee wil ek afsluit. Ek het gesê die intimiteit met ons vrou en intimiteit met God. Die vissermanne het een kant geen vis gevang nie, deur na Jesus te luister, aan die ander kant het hulle vis gevang. There's a line in between. It's obedience. To listen to God. Wat ons moet doen. En daarmee wil ek afsluit en vir julle aanmoedig. Dit is 'n wonderlike reis, soos baie van julle kan getuig, om te help om ons kinders se identiteit en se eindbestemming te vestig. En mag julle sukses hê daarin. Dis God se hart. Dit is die doel wat hy ons voor created het. Hy sê, the purpose for being one is a godly offspring. Dis God se plan vir ons kinders. Kom ons staan en bid ons saam. Vader, baie dankie dat U koning is. En vandag wil ek saam met al die profesieë en krete en declarations wat uitgegaan het hier kom verklaar dat U ook die koning oor mamas by die omgewing is. Dankie Vader dat ons U wil en U seën oor hierdie area kan uitspreek vanoggend. Dankie dat ons verklaar vanoggend dat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat U die koning is. Vader, ek wil vanoggend kom dankie sê dat ons die voorreg het om U te dien en U te ken. Ons weet dat ons dit nie verdien nie. En daarom is ons harte so vol van vreugde vanoggend. Dankie Vader dat ons ook vanoggend kan kom en hierdie belangrike saak vir U voor U bring en sê Here, op ons eie kan ons nie. Here, in die seer verhoudings wat vanoggend hier is, wil ek voor U bring. Ek wil bid Here dat manne en vroue hulle harte voor U gaan bring sodat U genesing kan gee. Ek bid Here dat ons die moed sal hê om op te staan en te sê, nou langer nie langer aan nie. We'll be agents of change. Ons sal die agente wees wat verandering sal bring in gebroke verhoudings. Ek bid Vader vir wysheid en kennis, vir intimiteit in ons huwelike en intimiteit met U in Jesus naam. Ek vra Here dat ons kinders sal lief hê. Gee vir ons as manne Here 'n nuwe moed om ons tienerdogters vas te hou, om ons tienerseuns, dalk is ons seuns 25 of 30 vanoggend, om vir die eerste keer om te druk en om vas te hou en te sê ek het jou lief. Jy moet dit weet. Ek bid vir hierdie deurbrake in die naam van Jesus. Bid vir hierdie seën, Here, as ons hier uitgaan. Ons bid vanoggend vir Kewaal en Daniel, Here. Dankie Vader vir goeie nuus. Dankie dat ons vir U seën kan vra vir die week wat voorlê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.